Arta jorran baino, dantzan hobeto.
Arta jorran baino, jantzan hobeto. Gaur berrunda berrogeita hirugarren atala. Badakizue, hause duzue, euskal musikaren lubakia.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki harta jorra.
Hementxe gabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, Zabal Zabalak gara gu, FM-ko 96.0an eta bilboiria.eus atarian mundu osoan entzungai. Podcastak ere badituzue deskargatzeko moduan.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku.
Gaurkoan saio berezia dakartzuegu kanta berriak ezezik, apirilaren 16an Nina Coyote eta Chico Tornadok EAT izeneko lan berria aurkeztu zuteneko prentzaurrekoa. Eta kanta bi zuzenean. Horrekin batera, Petxi, Joseba B. Lenoir eta Eskean Kristoren lan berriak besteak beste. Arta jorran baino, jantzan, hobeto. Altza volumena eta zabaldu belarriak. Ongi etorria guztioi. Berronda, berrogeita hirugarren atala, aurrera seago esan bezala, eta apirilaren 16ko prentzaurrekoa dakartzuegu oraingo honetan saioaren lehenengo atalerako. Apirilaren 16an izan ziren Bilboko Kafe Antzokian EAT izeneko lan berria aurkezten Nina Coyote eta Chico Tornado. Prentzaurrekoa eta zuzeneko kanta bi entzun baino lehen, zer esan bikote honi buruz? Nina Coyote Ursula Estron dugu, orain arte Zuloak eta Las Culebras taldean ibilitakoa, eta berarekin batera dabil Koldo Soret Surfinkaos taldean ibilitako gitarra jolea. Esan bezala, EAT izeneko lan berria kaleratu berri dute. Hirugarrena da euren ibilbidean, bizpairu urteko ibilbide honetan ehundik gora kontzertu eman dituzte. Eta besterik gabe, hortxe doakizue, Nina Coyote eta Chico Tornadoren prentzaurrekoa Bilboko Kafe Antzokian iragan apirilaren 16.
Bueno, bagunon, mi eske retortza ati denei, Nina Coyote eta Chico Tornado gea, ni naiz Nina Coyote eta bera Chico Tornado, norroa itetu da hori mazka. Eta... hemen gaude justo gaur goizean gelditu gea frenore gabe furgonetan, kolditok ikusten zuen bezala kriston lumbagoa daka, así que bueno, dugu dena, gea zeo zer txukuna egiten. Egingo de lehenengo euskera zingo dugu dena, eta gero norbaitek gazteleraz behar badu errepikatuko dugu. Bale, ba, bueno, hemen gaude aurkezteko EAT, da gure hirugarren lan publikatua, aurretik badugu beste LP bat, eta 2013an atera genuena, eta 2015eko hasieran EP bat kaleratu genuen, eta oraingoan ba gatoz bigarren bigarren lan luzearekin, 14 kantu dazka, eta bere izena da EAT. EAT-en aurreko lanetan bezala aurkitu ditugu kantuen erdia instrumentala eta beste erdia hautsakin euskeraz kantatutak aurrekoan bezala. Eta EAT izena bada bueno, gure tornadoen eta guztiorren simbologiarekin batera edo EAT da euskal mitologian desastre naturalen jeinua. Orduan ba berak, osea, incendio forestalen edo errete forestalen jeinua, uoldeena, tximistena, ekaitzena eta horregatik ba iruditu zaigu oso aproposa guretza, osea, gure proiektuarentzako holako personaje bat
bai.
Batek laguntzia.
Bai, kantu hori diskoan, bueno, 14 kantu 14 kantu grabatu ditugu. Aurrekoen antzera erdia eta erdia egin dugu, erdia instrumentala eta erdia hitzekin. Eta bueno, formatutan egingo dugu, bueno, CD-an egin dugu eta viniloan baita ere kaleratuko dugu. Oraindik ez da iritsi, baina bueno, iristear dago. Eta hori, bueno, diskoa Eusurbilgo Igain estudiotan grabatu dugu berriz ere, Aritzarreguirekin. Eta hori, bueno, gero diseinua baita ere beti bezala errepikatu indugu, error designekin du Xabi Fornek. Ja, bueno, beti gure lan guztietan
gure diseinatzailea.
Gure diseinatzailea pila gustatzen zaigu, bere estiloa eta guzti hori eta bueno, berriz berak egin digu.
Bai, esan ebai, viniloko edizioan, bueno, bere luzaeraren gatik vinilo doblea izango dela. Osa, CD-a bakarra da, baina viniloa doblea izango da.
Niña Coyote eta Txiko Tornadoren lan berriaren aurkezpen prentzaurreko entzuten gabiltza. EAT diskoa aurkestera etorri ziren Bilboko Kafean txokira pasaden apirilaren 16an eta lehenengo xehetasunak eman ondoren disko honetan izan dituzten kolaborazioen berri ere eman zuten.
Eta gero, bueno, kolaborazioak ere izan ditugu diska honetan. Bueno, kantu batean, Flor de la Muerte kantuan, Joseba Belenuarrek nahiko kantu berezia da gainera, zeren...
bueno, ez dauka bateriarik.
Ez dauka bateriarik, eta oso kantu apala da. Eta, bueno, berak punteotxo batzuk eta sartu ditu, bertan. Eta gero baita ere bestaldetik izan dugu Dianan Sebastian diskoak irikitzen duen kantuan Loren eta Josu Simun belako taldeko kideak koro batzuk egiten eta Arina hau kantuan lehenengo singela aurkeztu genuen lehenengo singelean Loren Ekanek baita ere kantatzen du estribilloan. Eta gero beste alde batetik Zigor DZ izan dugu eskratxetan kantu batean Eufobia kantuan. Aurreko lehenengo diskoan baita ere berak kolaboratu zuen, baita ere berak eskaratz batu sartu zizkigun, eta hontan baita ere parte hartu. Eta gero baita ere Arkaitzkano alde batetik hitzetan Dianan Sebastian kantuan, diskoa irikitzen duen kantu hontan baita ere berak hitzak egin ditu. Eta Jori Zapagolaza baita ere, gure lehen diskoan parte hartu zuen baita ere hitzetan, da
hontan utzi diogu ere.
Hontan utzi diogu bai. Letra bat egiten eta
EAT du izenburu Niña Coyote eta Txiko Tornadoren lan berriak. Hoien prentzaurreko entzuten gabiltza pasaden 16an, apirilaren 16an emandakoa Bilboko Kafe Antzokian. Lan berri honek 14 korte berri ditu eta euretako bat bertsioa da.
Eta hoize.
Bueno, 14 kantuetatik 13 dira originalak eta egin dugu, bueno, aurreko gure lanetan bezala, ohitura dakagun bezala bertsio bat barneratu dugu da Earthquake kantua eta da Graham Central Station 70-etako funky banda baten bertsioa da. Pixka bat moldatu dugu gure estilora. Eta, bueno, kontentu gaude maitzakin. Hori da, inglesez topatu dezakezuen pista bakarra, eta hori da, arrazoia inglesez izatearena bertsioa dela.
Bai, gero, bai, hori betez, Ryan the Family Stone-eko bajularia da, berak bazukan banda bat, garai hartan, bera zana, bueno, kantuak egiten zituena, eta bere proiektu bazan berez. Eta asko gustatu zitzaigun kantu hori, bueno, diskoa ezagutu genuenean, Graham Central Station edo hauek ezagutu genituenean, kantuarekin flipatua gelditu ginen, eta zain, bueno, saiatuko gea bertsio bat egiten, eta eta maitza oso oso ona izan da. Bueno, hala uste dugu gutxinen.
Niña Coyote eta Chico Tornadok aurrerantzean Espainiara edatzeko asmoa erakutsi zuten eta aurrera begira dituzten boloen berri ere eman ziguten.
Eta
vale, gero distribuzioari dagokionez, bueno, zabalduko dugu normal Euskal Herrian orain arte bezala eta nobedade bezala aurten o diska hau eta baita aurrekoak ere banatuko ditugu estatu osoan.
Espainian
bai. Bueno.
Bai, lehen aldiz da hori pixat zabaltzen garela, ez? Euskal Herriko mugetatik kanpo, ez? Edo distribuzioaren gauzarekin, ez? Beti bakarrik Euskal Herriera iristen ginean, baina, bueno, saiatu gea pixka bat, ba hori, ba beste leku batzutana...
Momentuz Espainiara eta gero nordaki.
Eta gero nordaki, Euskalo. Bai, gauza baitare, Espainaldean asko jo dugu, eta hori, eta joko dugu, maiatzean kriston bira dukagu, Espainian zehar, hasiko gea lehenengo Kanarietan, gero baitare Madriden, Tarragonan, Bartzelonan, Zaragozan, Zamoran, Galizian.
Badazkagu maiatzean, uste horrian badagoela gure biraren hasieran, badazkagu 13 data edo Espainia osotik maiatzean, eta gero baditugu udan ere Euskal Herrian kontzertu batzuk oraindik ez daudenak ezin dianak esan, baina bueno, pixkanaka jungo gea argitzen gure udarako plana ere. Momentu zuda berrikoa baduzue horre lista bat kontzertuna.
Bai, eta gero diskoari dagokionez baita ere nabaritzen da hori, ez? Kontzertu asko jo ditugu hasi ginenetik, 105 edo lako zerbait egin ditugu orain arte, eta nik uste nabaritzen dela baita revoluziona egindako lan guzti hori, ez? Azkeneko urteetan diskoarekin baita ere oso gogor lan egin dugu, azkeneko hilabetetan algenuen guztian saiatu dugu diskoa, ba, algenuen potenteena egiteko, eta gila san emaitzarekin oso oso kontentu gelditu gera, bai soinu aldetik eta bai kantuen aldetik.
Niña Coyote eta Chico Tornadoren prentzaurrekoa entzuten gabiltza apirilaren 16ikoa, eta bertan bildu ziren kasetarien aldetik ere izan ziren galderak, esaterako ia ze berri ekarri duten soinu aldetik eta esperimentazio aldetik EATE lan berri honetan.
Alde hortatik bai, hori gaina datu garrantzitsua, ez, diska hontan, aztu intzaigu, esatea, baino bai, orain arte nire nik gitarra jotzen dut, ez, baino bajoa simulatzen dut, simulatu izan dut, ez, orain arte, hori bakarrik, bajoa eta gitarrarekin bakarrik egin dugu, baino diska hontan berria datorrena era berean tekladu bat edo jamon bat simulatzen detela, ez? Eta beste nolabaiteko borobiltasun bat hartu du soinuak, ez? Honekin kantu batzutan efektu hori edo erabiltzen dugu eta gila san ja ba kriston, ezakit, kriston gorputz hartzen du, ez? Berrikuntza honekin da, bai, datu importantea da, ze kantu desentetan dago azkeneko diskoan. Datoke oso berezia ematen dio. Eta gero, ba bai, pedalkontu honekin eta guzti honekin, soinuarekin arakatzen eta hobetzen saiatzen, azkenean lortu dugu, ez? Egonkortasun bat soinuaren aldetik, hobetu degula uste dugu.
Bai, formazioa eta estudioa eta teknikaria mantendu behar, osea, mantendu badugu ere, ba badago egonda evoluzio ba finago, ez? Bai, bajuaren efektua lortuago dago azkenean, ba bai. Pasa diren 3 urte hoiek ba igerriten dira soinuan ere.
Bai, baita ere zerbait berritzailea izan zen, ez, bere momentuan, ez, batean bajo bat sonatzea, ez, gitarra jotzen ari nintzen momentu hortan, ez. Eta zakit, ba, hobetu egin dugu hori baita ere, zentzu hortan. Eta ia tekladuarekin, ba, ia borobildu egin dugu, gauza.
Galderak ere izan ziren estudioan zein zuzenean jotzeko moduaz, eta honelaxe erantzun zuten Niña Coyote eta Chico Tornadok.
Bai, hori da.
Ez, dena, dena jotzen dugu beti zuzenean. Ez dugu eramaten, ez, eramaten dugu intro bat, eta ateratzen ganean eszenariora itzali egiten da, eta dena zuzenean dihoa beti.
Dena, bai, dena gitarrarekin egiten dugu. Ez, egin dugu diska normalak bezala, lehenengo bateria grabatu dugu, eta baino gero bai, entzuten danean bajua, gitarra eta tekladua, behin jota dago, eta...
Eta ez dugu grabatu bajo batekin. Ez...
Rek eta hori da, hori
bai.
Da.
Gitarra bajo eta bai. Teklaua, bai. Eta bateria lehenago grabatu dugu.
Hori da, bai. Disko normala.
Eta hotxa gero.
Normalean egiten diren bezala.
Normal, bai.
Ba, bai, saiatuko gea, gian auskalo.
Bai,
auskalo.
Bateria egiteko ere, baumen daude pedal batzu, pedal klare batzu. Un ritmorekin.
Bai, eta... Eta hoxe ez dakit zerbait aztutzen zaigun, momentuz...
Seguro, baiet.
Ez dakit beste dudaren batu zuen, edo... Zerbait gehiago nahi duzuen jakin. Nik uste dena agola, ez?
Nik uste, baiet.
Bale, ba, nahi bat zue, kantu pare bat joko ditugu.
Zara eta pixka bat ingo, deo.
Hori da. Eta eskerrik asko da, noi etortzagatik.
Ai, mila esker.
Benetan mila esker. Venga, guazen ba. No, lotilak ere efektua dituela
uste. Niña Coyote eta Txiko Tornadoren prentzaurrekoa entzuten gabiltza, apirilaren 16koa Bilboko Kafe Antzokian, onaino berbak eta aurrerantzean kanta bi zuzenean bertan jo zituztenak. Lehenengoa eta eurak aurkeztuta Asteroid izan zen.
Bueno, bakantu honek izena du Asteroid.
We'll be right back.
Txampa, eskerrik asko. Ia eskerra da nabai. Hauxe da, bena. Beste ban nahi dezue? Bai. Patre, jo joko dugu, eh? Nolotik jako ere efektua.
Niña Coyote eta Txiko Tornadoren zuzeneko musika entzun dugu. Pasaden apirilaren 16an euren prentzaurrekoan eskainitako lehenengo kortea eta bigarren bat ere entzungo dugu bertan jo zutena, lehenengo lanetik hartutako single ura, Arinau izenekoa. Eta korte honekin bukaera emango diogu Niña Coyote eta Txiko Tornadori eskainitako tarte hau.
Ba, Arinau joko dugu, gure lehenengo singlea. Mil esker, danoi etortzagatik, eskerrik asko, lazer bat.
Hauxe duzue harta jorran baino jantzan hobeto saioa, FM-ko 96.0an gaude eta mundu osoan entzungai bilboiria.eus ataritik. Saioak ere bertan dauzkazue deskargatzeko moduan orain arte egin ditugunak. Niña Coyote eta Txiko Tornadok kafean txokian emandako prentzaurreko eskaini dizugu, zuzeneko musika eta guzti, bertan aurkeztu zuten Eate izeneko lan berria. Eta aurrera egingo dugu azkenengo egun eta asteotan argia ikusi duten lan berriekin. Itzuli zaigu berriro ere berako piztia, norreta Petxi eta Etxeko Usta bere lagunekin. Eurak dira Joseba Irasoki, Igor Telletxea eta Inigo Telletxea. Petxi eta Etxeko Usta izenpean itzuli zaigu berriro beratarra. Eta zer esan lan berri honi buruz, ba, bere ohiko estilokoa dela, blues, rock, sakon hori, indartzu hori eskaini digu oraingo honetan, baina are indartsuago eta distortzioan gora eginez larregin barik. Eta nolabait, ba, nola esan, Neil Jaunen sonoridadera, sonoridade latz eta zorrotz hori lortu du Petxik bere azken honetan. Indartzu dator, berarra, eta ondo baino hobeto lagunduta Joseba Irasoki eta Telletxea Neba Arrebekin. Otzikarak du izenburu lan berri honek eta aipatu beharrekoak dira bertan ibili diren kolaboratzaileak besteak beste Estitxu Pinatxo, Joseba Balestena Lenoir edota Felix Buff bezalako musikariak, ingurukoak dena dela guzti hoiek ere. Entzun dugun ba Petxiren azkena Otzikarak eta honelaxe zabaltzen da Nafarraren lan berri hau. Argiak errepidean. YouTubeen ere baduzue kanta honen bideolana.
Mantxo etortzen zen gaua udan eta orduan elkartzen ginen aur guztiak han errepide bazterrean autoen argiek itxutzen gintuzten gure ondotik pasatzean lasterazten ginen solasean aur batek historio bera kontatzen zuen barbara gina otxean kamioi luze bat ibiltzen da derrai eta hemendik pasatzen da noiz nahi zatoz itzalori geldi zaitez hemen utzi da zu urbiltzen tabarrenean behiratzen
Eta aurrera jarraituko dugu Artaiorran saioan, Petxiren roka entzun dugu, eta nahiko rokero jarraituko dugu, bera aldetik Arratia eskualdera eginda. Beran aize berezia badabil, ba Arratian ere badabil rokanrola, eta azkenengo bolada honetan talde ugari dabiltza irtetzen Bizkaiko txoko horretatik. Eskean Kristo taldea ere bere bigarren lanarekin itzuli zaigu, 70ko rock'n'roll zuzena jorratzen dute, txorrada bakoa, hemen inoiz aipatu dugun moduan, eta eurak Peio Artabe, Alex Arillo, Aritz Ontalbila, Peio Artetxe eta Imanol Arrese dira. Tiopete estudioetan grabatu dute lan berri hau, eta hainbat kolaboratzaile izan dituzte lan berri honetan. Besteak beste, Zaloa Urain, Arratiako Luis Iruarrizaga abesbatza, Jorge Trueba edota Vicent Zaragoza. Tiopeten grabatu dute eta horren ardura izan du Igor Delgadok. Hortxe duzu, rock and roll zuzena, Eskean Kristorena, Arratiatik. Arratia Power, eskurrik onenak, txarririk txarrenak. Give me one last chance.
Charrenak, eskurrik onenak,
Artaiorran baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate entzuleok Bilbo iria irratian hementxe albia erdi erditik mundu osora bilboiria.eus webgunean. Gure saioak ere deskargatzeko moduan dituzue bertan. Petxiren eta Eskean Kristoren lan berriak entzun ditugu, baita Niña Koyote eta Txiko Tornadorenak ere, eta oraingo honetan hilabete batzuk atzera egingo dugu, udazkenera, orduantxe, atera zan kalera eta gorren 25 urteurrena zala eta hori ospatzeko eta hori biltzeko, hobeto esan da, ba, gor 25 urte, 25 abesti izeneko bilduma bikoitza kaleratu zuen Nafar Disketxeak. Gogoan izan Gor Disketxea bere bizikoa izan dela euskal musikagintzan eta Marino Goñi ba hainbat talde berri eta ezezagunen aitapontekoa izan dela euren ibilbidean. Bi konpaktu biltzen ditu bilduma honek, batean euskaldunak daude bilduta, besteak beste hainbat talde ezagun eta aspaldikoak, Zazpi Eskal, esaterako, Urtz, Eskixu, Ekon, edota berriagoak baita, Despartins, Altxatu, Ken Zazpi, esaterako, edota gaur, ontxe bertan entzungo dugun, Deizer Company. Bestean, erdaldunak daude, talde klasikoak baita, La Polla bezalakoak, Cojon Prieto, Flitter, eta berriagoak, Jogurina Boroba bezalakoa, edo Los Carniceros del Norte. Guk gaur, The Eiser Companyren korte bat aukeratu dugu, Lotan izenekoa, ez dena hain zarra, 2013koa dugu, Nafarrak, Iruñarrak dira pop fina jorratzen duten mutilauek, eurak Ruben Mantilla, Xavier Valverde, Arkaitz Eskai eta Iker Zia duzue. Talde interesgarria eta entzun beharrekoa eta merezi duena baino arreta gutxiago jaso duena geure iritzi apalean. 2013an Ur Abisalen espedizioa kaleratu zuten eta bertatik entzungo dugu Lotan. Gor 25 urte, 25 abesti.
Gehio bizi naiz fantasiazko mundorietan, nahi dudan guztietan lotan. Ametsak egibi urtzen ditut momentu oro, baina bertan egiak ez aldira. Ametsak itxasontzi bat nahi, urruno ahora
Vinilo Tempore.
Gaur 77 egingo dugu, urte horretakoa da eta Maurizia Aldeiturriaga eta Leon Bilbauren lehenengo grabazioa. Maurizia Aldeiturriaga Zeberion jaio zen 1905 eta 88 hil zen. Bere kasa ikasi zuen panderoa jotzen, gelan isilka gordeta, emakume batentzat lanbide txarra zelakoan, garai hartan behintzat, farandulera ibiltzea. 12 urterekin agertu zen jende aurrean eta bere kantatzeko moduagatik oso pandero jole estimatua izan zen Bizkaiko albokari eta trikitilarien aldetik. Bestalde, Leon Bilbao artean jaiozan 1916 eta 1910 hil zen. Aitaren gandik ikasi zuen alboka eta panderoa jotzen. 13 urterekin plazaratu zen eta geroztik etengabe ibili da inguruko trikitilariekin Bizkai osoan eta Euskal Herriko leku askotan. Urte asko eman zituen Mauriziarekin batera alboka eta pandero bikotea osatuz, eta gero Arratiako hirukotea osatuz, Leon, Maurizia eta Fasiorekin batera, eta geroxeago Basilio ere bai. Mauriziaren kantatzeko modua oso ezagune egin zen, bitxia zelako, oraintxe tonu bajuetan, gero berriz algara altuetan aritzen zelako. Sentimendu handiz kantatzen zuen, salero ikaragarria zeukan. Laukote honek Bizkaiko herrimusika jaso eta indar berritu egin zuen erromerietan eta jaietan. Alboka ere galtzekotan egon zen urteetan, Leon Bilbauk gorde egin zuen bizirik. Izan be, Leonek gogoratzen zuenez bere urtzaroan alboka baino esan erabiltzen dantzaldietan. Trikitisa gero etorritakoa zen. Eskuartean dugun vinilo hau herri musikaren bilduma bat izango litzateke. 77 gogoratu diktaduraren azken urteetan kantautoren sasoian gaude eta sasoi hartan ere herri musika berreskuratzeko hainbat saio egin ziren. Lehenengoa Iñaki Beobideren izan zen herri gogoak argitratutako herrikoi musika sorta. Guk hemen daukagun herriko musika vinilo hau ere herri musika hori errekuperatzeko asmoz egin zen. Bertan hainbat parteide mitikoren lehenengo grabazioak aurkituko ditugu. Esaterako Bizkaiko Carmelo eta Juan Bilbao dultzaineroak, Andrakako Rufino Arrola trikitilaria eta Miguel Macuso eta Fermin Santesteban txistulari nafarrak, bastandarrak hain zuzen ere. Hauekin batera, Leon Bilbao eta Maurizia Aldeiturriaga aurkituko ditugu grabazio mitiko honetan. Vinilo hau Movieplay, Madrileko multinazionalak, atera zuen Euskal Herrian zuen kardantxa sigilupean eta Antonio Goñi, Gor Diskoetxekoa, izan zen grabaketaren arduraduna. Vinilo hau zabaldu egiten duen kortea entzungo dugu, Leon Bilbao eta Maurizia Aldeiturriagaren Jota. 77 gaude.
onjoko martxea.
Eta Mauriziak dinon modun, guk martxea joku eta bagoaz. Gaurkoz nahikoa indueta. Hemen txibili gara Josu Zabala eta Isidro Elgezabal zuen belarriak berotzen. Gaur Niña Coyote eta Txiko Tornadoren lan berria entzun dugu zuzenean. Baita Eskean Kristo eta Petxirenak. Eta Gor Disketxearen 25. urteurrena gogoratu dugu The Eiser Company entzunda. Eta Vinilo Temporen Geure Mauricia. Astean kantu eta kontu barriekaz etorriko gara. Bitxartean zoriontzu zain. Artaiorra baino jantzan hobeto euskal musikaren lubakia Bilbo Hiria Irratian.